All things are possible. That's right. Only believe. Oh, believe now with me, will you? Amen. Only believe. All things are possible.
Hebu na tusome kutoka kwenye kitabu cha Marko Mtakatifu. Ninaamini ningesoma, nimechagua kusoma kidogo na kupazungumzia na kifungu cha 46 cha nini cha mlango wa 10. Na tusimame kwa heshima ya neno wakati tunaposoma. Neno ni Mungu, sote tunajua hilo. Kwa hiyo simameni, muonyeshe utii, jambo ambalo mnapaswa kufanya. Ninyi husimama kuipigia saluti bendera ikipitishwa. Mbona si neno la Mungu wakati linaposomwa? Wakafika Yeriko, hata walipokuwa wakishika njia kutoka Yeriko, pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo yule muombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama, akasema, Mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, Jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu, akamwambia, Wataka ni kufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, Bwana wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, Enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata Yesu njiani. Na tuombe. Roho Mtakatifu mkuu, lihuishe neno hili kwetu usiku wa leo, katika mchezo huu mdogo wa kuigiza. Jalia tuone onyesho hili likitokea tena, na kwa kufanya hivyo, tuchukue imani kwamba Mungu angali hai, naye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Naomba hayo katika jina la Yesu, mwanawe mpendwa, mwokozi wetu. Amina. Mwaweza kuketi. Somo letu usiku wa leo ni Mungu anaye mwanakondoo aliyetolewa. Na sasa asubuhi ya leo, tulikuwa na wakati mzuri sana, wakati tulipomuona Yesu akiingia Yeriko. Nasi tulikuta kwamba kulikuwa na jamaa mdogo pale, jina lake Zakayo, alipanda juu ya mkuyu na kujificha, kwa sababu hakuamini ya kwamba Yesu alikuwa ni nabii. Lakini mke wake alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu, naye alikuwa akimwombea. Na wakati Yesu alipokuja moja kwa moja chini ya ule mti, yeye alisimama, akatazama juu na kumuita kwa jina lake na kusema, shuka chini, naenda pamoja nawe nyumbani leo. Nami nilifikiri lingekuwa ni jambo zuri usiku wa leo pia, wakati tukiwa hapa, kwamba tungeendelea tu na Yesu. Nilimuomba asubuhi ya leo aende pamoja nasi, nasi tulitaka kwenda pamoja na yeye, na hebu tuendeleeni tu pamoja naye kupitia Yeriko. Sasa usiku wa leo, onyesho letu linafunguliwa mahali pale pale huko Yeriko tena, na Yesu yumo nyumbani mwa Zakayo sasa, akila chakula chake, na ni siku yenye baridi ya Oktoba, na kungali ni mapema sana asubuhi bado, na upepo unavuma ukishuka kutoka mlimani. Huko juu katika Uyahudi, inakuwa baridi sana kule juu mapema asubuhi, hasa kwenye wakati huo wa mwaka. Na hiyo nchi wakati huo, kama vile ilivyo kwenye nchi hiyo ya kale sasa, imejaa ombaomba. Wanaenda kwenye kona za barabara na kuombaomba. Mimi huko chini kwenye nchi hizo bado, mitaa imejaa ombaomba. India na loo Afrika na mahali pengi, wangali wanaombaomba. Viwete, walemavu, vipofu, waliopooza. Wakati mwingine watu wasioweza kujipatia riziki wao wenyewe wanaomba tu, na wanaketi pale wakati mwingine na wanashinda na njaa. Mimi huko India nimeshashuka mitaani nikiwa na fedha ambazo nilikuwa nimepewa na watu hawa, nami nikazibadilisha kutoka kwenye dola zikawa rupii na kujaribu kuzisambaza. Iliwabidi kuleta jeshi la mgambo kuniondoa mtaani, walikuwa wakinikanyaga. Walikuwapo na maskini wanawake wadogo wamelala pale wakifa kwa njaa. Maskini mtoto mchanga, naye alikuwa ameshikwa na njaa sana, hata nyama zilikuwa zimeshikamana na mifupa, na hata unaona mahali fuvu la kichwa lilipounganishwa. Naye anakukabidhi mtoto huyo, akijaribu kukufanya umchukue mtoto huyo asije akafa. Ukimchukua huyu, vipi kuhusu yule? Vipi kuhusu huyu? Vipi kuhusu? Lo, jamani, ni... Una nini? Kama ungeona kile tunachookota kutoka kwenye pipa la takataka hapa, karibu kingeweza kuwalisha hao watu. Kamwe hamtambui jinsi nchi hii ilivyo tajiri wakati unapouona ulimwengu huo mwingine ukifa kwa njaa. Nao umejaa ombaomba. Na siku hii wakati onyesho letu linapoanza, kulikuwako na naona ya kwamba ombaomba hao wote walishukia kwa kawaida huko Yeriko kwenye lango la kaskazini, walioshuka kutoka Yerusalemu. Yeriko haukuwa ni mji uliotajiri sana, lakini Yerusalemu, mahali pale pakuu penye mbwembwe, mahali maarufu pa hekalu, na matajiri wote walihamia Yerusalemu, nao ulikuwa ni mji mkuu wenye madoido. Nao watu waliotoka huko kidogo walikuwa ni wenye mali, nao wafanyabiashara na kadhalika. Wakati wangeingia mchana, ombaomba hawa walikuwa na mabanda yao. Ni sheria isiyoandikwa, walijua mahali ambapo kila mmoja angekaa kwa ajili ya nini yake, kuomba riziki yake, sadaka zake. Nao iliwabidi kufika pale mapema wakati wafanyabiashara wanapoingia, kwa maana mtu labda alimsaidia ombaomba mmoja tu kwa siku. Alikuwa na sarafu aliyoiweka mfukoni mwake kabla hajaondoka. Na hakika wakati huo Rumi ilikuwa ikiitawala Palestina, na fedha zilikuwa ni dinari za Kirumi. Na kwa hiyo walikuwa na sarafu ndogo, mtu angemtupia ombaomba wa kwanza labda, na hiyo ilitosha kwa siku hiyo. Asingekuwa na uwezo wa kumpa kila ombaomba. Kwa hiyo wa kwanza aliyekutana naye hakika aliipata hiyo sarafu. Kwa hiyo walichukua mahali pao nje ya malango hata kabla ya watu kuingia mjini, watalii na kadhalika. Na wakakaa kwenye hilo lango la kaskazini hasa, wakiwapata watalii waliokuwa wakishuka kutoka kule.
As we see this morning that we're talking about the sun beginning.
Na kama tunavyoona asubuhi hii tunayozungumzia, jua likianza kupanda juu sasa yapata saa 3, yupo ombaomba mmoja aliyefika kidogo amechelewa. Alikuwa na usiku mbaya. Alikuwa ni kipofu. Alikuwa kipofu tangu alipokuwa mvulana mdogo. Naye alikuwa amefika amechelewa. Hakunini, alipitiliza usingizi asubuhi hiyo, kwa kuwa usiku kucha alikuwa akiota ya kwamba angeweza kuona tena. Naye alikuwa amegaagaa kitandani mwake, naye angeweza kuona, aliwazia angeweza kuona, na kuamka akiwa na huku kuvunjika moyo kwamba asingeweza kuona. Kweli ilikuwa ni ndoto tu. Na yeye alikuwa ameshuka akaenda mahali pake. Na alipofika pale, sasa huu ni mchezo wa kuigiza sasa kufikia wazo langu. Hapakuwapo na mtu pale. Jambo fulani lisilo la kawaida lilikuwa limetukia. Hata hivyo, haikuwa imepita saa 3:30 ama saa 4. Ndipo hapakuwapo na ombaomba zaidi pale. Kwa kawaida, kila mtu alikuwa mahali pake. Hakujua kilichokuwa kimetukia mjini, ambacho tulikuwa nacho kwenye kiamshakinywa chetu asubuhi ya leo na kukizungumzia. Yesu alikuwa ameingia kutoka langoni na alikuwa ameingia mjini, na watu wengi walikuwa wameingia wapate kujua yote hayo yalihusu nini, na ombaomba walikuwa wameondoka. Naye hakujua jambo hili, alifika amechelewa. Kwa hiyo tungeweza kumuona wakati alipoanza kuita majina mbalimbali na hapakuwapo na mtu yeyote pale. Kidogo ni hali ya upweke. Alishangaa, vema, huenda maafisa wa Kirumi walikuwa wamewafukuza mahali pale ama kitu fulani. Kwa hiyo hakumsikia mtu yeyote. Kwa hiyo yeye, kidogo kulikuwa kuna baridi, naye alikuwa na matambara na nguo zake zilikuwa zimechakaa kabisa. Ndipo akapapasa papasa mpaka akapata jiwe lililokuwa huko nje kwenye jua, ambalo labda lilianguka kutoka ukutani wakati Mungu alipoutikisa ule ukuta wa kale ukaanguka siku za Yoshua. Akaketi juu ya jiwe hili na alikuwa akijaribu kuwaza kuhusu ndoto yake usiku uliotangulia, jinsi ingekuwa ni halisi kama kweli angaliweza kuona. Lakini asingeweza kuona, alikuwa ni kipofu. Ndipo akaanza kuwaza juu ya mambo haya, ndipo mawazo yake yakarudi nyuma kwenye ujana wake. Wajua, napenda kufanya hivyo, kuketi na kuwaza juu ya mambo yaliyopita, mambo mazuri ya ushindi iliyoona Bwana akishinda na hizo nyakati. Naye Batimayo tunavyomjua kwa jina, akiota usiku huo kwamba alifumbuliwa macho, alianza kuwaza jinsi ingekuwa ni halisi kama kweli angeweza kuona. Akawaza, lo, nimekuwa kipofu kwa muda mrefu sana, hata sijui jinsi ningejua jinsi ya kuenda huku na huku tena. Kwa hiyo akaanza kuwazia juu ya miaka mingi iliyopita, wakati alipokuwa mvulana mdogo. Alikuwa akicheza huko juu kilimani, kando yake ni ufukoni mahali Yordani inaposhukia, nalo bonde liko kule chini ambamo alikuza nafaka. Yeye aliishi huko juu kwenye ubavu wa kilima, tutasema, na akakumbuka jinsi kulivyokuwa kunapendeza na kwenye majira ya kuchipua kuangalia maskini maua wakati yakikua, jinsi ambavyo angeyachuma makonzi madogo madogo, kisha anaketi na kuangalia mbingu za kupendeza za blue. Mnajua upofu ni kitu cha kuchukiza sana. Ninapomwona mtu kipofu, moyo wangu unamhurumia. Lakini hata hivyo, ninajua upofu ulio mbaya zaidi, upofu wa kiroho. Jinsi ambavyo Mungu alimuumba mtu apate kumuona yeye, wala hawawezi kumuona. Wakati mmoja, kwenye bustani ya wanyama ya Cincinnati, ilikuwa huko chini, sisi na binti yangu mdogo tulikuwa huko. Mimi ninapenda sana mazingira ya porini kama mjuavyo. Nami niliona walikuwa wamemnasa tai na kumweka kwenye kizimba, na maskini jamaa huyo. Nilisikia kelele. Nami nilikuwa nimemshika mkono mtoto Sara, na sisi tukashuka kwenye kizimba hicho. Na hapo ndege huyu mkubwa mno, amejaa damu uso wake wote, manyoya yote yamepukutika. Nikawaza, ni tamasha ya kuhuzunisha jinsi gani. Akashuka, akatembea katikati ya kizimba kile, akaanza naye huyo hapa anakuja, akipigapiga mabawa yake tena, kugongesha kichwa chake kwenye upande mmoja wa kizimba kile, akipigapiga mabawa yake juu chini, akijaribu kutoka kwenye kizimba na kupukutisha manyoya, bali alikuwa ameshikwa. Akaanguka tena sakafuni, akalala pale, ndipo macho yake yakafingirika, akatazama juu na kuona mbingu za bluu ambazo alizaliwa kwa ajili yake. Yeye ni ndege wa kimbinguni, mnajua. Lakini mnaona, mafanikio ya maarifa ya mwanadamu yalikuwa yamemweka katika kizimba. Nilisimama pale nikimwangalia, nikawaza, ningetoa chochote kile kama ningaliweza kumnunua. Kama ningaliweza kumnunua, ningemwachilia. Niseme, nenda zako. Jamani, utapenda hilo. Ninalipenda pia. Kuwa huru na upae kule juu. Wewe ni wa huko juu. Ulizaliwa kwa ajili ya hilo. Nikawaza, hiyo ndiyo tamasha ya kuhuzunisha sana niliyopata kuona. Nikamchukua Sara, nikamshika mkononi mwangu. Nikasema, mpenzi, ile pale moja ya tamasha mbaya sana ambayo macho yako yatapata kuangalia. Nikasimama pale, nikawaza, la, na... najua tamasha mbaya zaidi kuliko hiyo. Angalia juu kwenye kilima pale, hao wanaume walioshika kopo la pombe mkononi mwao, wanawake waliovalia kaptura, sigara, wakati walizaliwa hasa wapate kuwa wana na binti za Mungu, na wale pale katika kizimba cha dhambi ambamo shetani amewaingiza. Watu wa kusikitiwa, vipofu kiroho waliofungiwa kwenye kizimba, labda ni wafuasi wa kanisa fulani, wanaimba kwenye kwaya, bali hata hivyo wamefungiwa kwenye kizimba. Na kama vile Batimayo alivyojaribu kuwazia juu ya wakati alipokuwa mvulana mdogo, jinsi ambavyo kwenye saa nane jioni, maskini mama yake mrembo wa Kiyahudi angemwita, Batimayo, karibu angeweza kuisikia sauti yake tena, wakati ikitoa mwangwi kote vilimani, naye angekuja mbio. Naye angetoka aende kwenye baraza la mbele na kuchukua kiti cha kale cha kupembea na kumshika mikononi mwake. Naye akakumbuka jinsi angeangalia macho yake mazuri, na jinsi alivyokuwa na mama mrembo, na jinsi alivyokuwa akimpembeza, hata akalala kwa ajili ya yeye kupata pumziko lake la jioni. Na jinsi ambavyo alifanya hivyo, yange msimulia hadithi za watu hao na za manabii wakuu na wenye nguvu wa Mungu waliokuwa miongoni mwao. Na jinsi walivyopenda hayo, alipenda kuyasikia. Ni vibaya sana kwamba akina mama wanawaketisha watoto wao kwenye kipindi cha televisheni juu ya kashfa fulani ya Hollywood, badala ya kufanya jambo lile lile, kuwasimulia hadithi za Biblia. Lakini yeye alikuwa mama halisi wa Kiebrania, naye angemsimulia jamaa huyo mdogo hadithi. Angesema, angemwambia kuhusu Mungu kumtuma yule Musa mkuu mwenye nguvu wakati walipokuwa ni watumwa huko Misri. Mungu alikuwa amemwahidi baba Ibrahimu ya kwamba angewakomboa. Ndipo akamtokea nabii mkuu ambaye Mungu alimuinua miongoni mwao, jina lake Musa. Naye alikuja katika umbo la nguzo ya moto, kisha akamtuma Musa huko Misri na ishara kubwa mno zenye nguvu na maajabu, akawatoa huko. na jinsi ambavyo huko nyikani bila ya mkate wala chochote kile chakula, hata hivyo walikuwa wakitembea katika utiifu, ndipo Mungu akanyesha mikate kutoka mbinguni. Nami naweza kumsikia maskini Batimayo akisema, mama, hebu kidogo. Hapana shaka Mungu amewafanya malaika wake wote kufanya kazi kule juu, na yeye ana meko makubwa mno ya kuokea huko juu mbinguni, nao malaika wanafanya kazi ya ziada wakioka mkate na kusukumia kwenye. La, kipenzi, we ni mdogo sana kuelewa. Unaona, sio lazima Yehova afanye hivyo. Si lazima Yehova awe na meko ya kuokea. Yeye ni muumba. Yeye hunena tu na ikatokea. Basi tutasema nini kuhusu Yesu wakati tunapomwona akichukua kitu kile kile? Hapana budi pana jambo fulani la kiungu kumhusu yeye. Hapana budi ana uhusiano na Yehova. Mtu fulani leo akijaribu kumfanya nabii tu, ama mtu wa kawaida, ama mwanafalsafa, mwalimu mzuri, yeye hakuwa kitu pungufu ya Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Hapo wakati angezungumza naye na kumwambia juu ya huko kupitia katikati ya ile nyika kuu ambayo ilikuwa ng'ambo tu ya Yordani wakati huo, na jinsi ambavyo kwenye msimu wa kuchipua, wakati mwezi wa Aprili, wakati theluji ilipokuwa ikiyeyuka huko juu katika Uyahudi, na maji yote ya milimani yakitirika chini, Yordani yote ilikuwa imejaa maji, yale maji ya kurudi chini ya vilindi vya mito. Ilionekana kana kwamba Yehova alikuwa ni kiongozi mbaya kuwapandisha watu wake kwenye wakati huo ambapo mito ilikuwa imefurika, wakati ikiwa katika hali yake mbaya zaidi. Wangewezaje kamwe kujenga daraja la kuvuka? Ndipo maskini Yoshua, ama maskini, si Yoshua, bali maskini Batimayo, huenda akasema, mama, yeye alifanyaje jambo hilo? Akasema, kipenzi, mbuka Yehova angali ni muumba. Yeye alinena tu, na nini? Mungu hupenda kuvipata vitu katika wakati vimeharibika kabisa na kujionyesha mwenyewe kuwa ni Mungu. Hapo hapo katika msimu wa kuchipua, wakati msimu wa kiangazi, labda ungeweza kuvuka Yordani kwa urahisi sana pale. Una kivuko cha maji mafupi kutoka mjini. Unajua hilo, wapelelezi kwenda kule na kuja kwenye hii. Lakini Mungu aliachilia mabonde yote ya jai maji, kisha akaja na kushusha nguvu zake kuu kutoka mbinguni na kutengeneza barabara kavu kupitia katikati yake. Alisimama mawe papo hapo chini, ambapo Yoshua aliyakusanya kama kumbukumbu kwa Yehova, jinsi ambavyo watu wao walivyoshughulikiwa. Naye mwingine aliyoipenda vizuri sana ilikuwa ni juu ya yule mwanamke Mshunami. Yeye aliikumbuka hiyo. Naye mama yake alikuwa akimsimulia hadithi ya Mshunami na ya yule nabii mkuu Eliya katika siku yake, na jinsi ambavyo mwanamke huyu alikuwa mkarimu kwa huyu nabii. Hata hivyo, yeye hasa hakuwa Mwisraeli, alikuwa ni Mshunami. Kwa hiyo, yeye aliamini kwamba Eliya alikuwa ni nabii mkuu wa Bwana. Kwa hiyo wakati, siku moja alimwambia mumewe, hebu na tumjengee chumba kidogo kando ya nyumba yetu na tumfadhili, kwa kuwa yeye ni mtu mkuu. Na jinsi ambavyo siku moja, wakati Eliya na Gehazi mtumishi wake walipokuja, na wakaona fadhili hizi zote, yeye alimwambia Gehazi, ingia ndani na ukaulize, ufanye nini? Je, niongee na mfalme ama amiri jeshi? Akasema, la, mimi nitakaa tu miongoni mwa watu wangu mwenyewe, ni sawa. Lakini Gehazi akasema, yeye ni tasa, ni mkongwe, mumewe ni mkongwe, nao hawana watoto. Kisha akasema, hapana shaka Eliya aliona ono. Akasema, nenda kamuambie, Bwana asema hivi, atampata mvulana mdogo. Na katika miezi tisa, mvulana huyo mdogo akatokea. Mkubwa, yeye alikuwa pamoja na baba yake huko nje shambani wakivuna. Na hapana shaka alishikwa na ugonjwa kutokana na jua kali. Akashika kulia, kichwa changu, kichwa changu. Ndipo baba akampeleka nyumbani. Mama akamweka mapajani mwake, akampembeza, na labda akampa dawa zote zilizokuwamo za kumpa. Naye maskini mtoto huyo akazidi kuugua mpaka hatimaye mnamo adhuhuri akafa. Na jinsi ambavyo maskini mama huyo asingeweza kushindwa. Baba alipoingia ndani na majirani wote wakaingia, nao walikuwa wakiomboleza na kupiga mayowe, maskini jamaa mdogo amekufa, lakini yeye angali alikuwa na imani kwa huyu nabii wa Kiebrania, yeye mmataifa. Akasema, nitandikie nyumbu na usisimame, bali acha niende kwenye lile pango anamoishi huyu nabii juu ya mlima Kameli. Ndipo mumewe akasema, sio mwandamu wa mwezi wala sabato, naye hata kuwapo. Akasema, ni sawa. Akasema, haya, nenda. Ndipo Eliya alipomwona akija, yeye na Gehazi walitoka pangoni, wakaangalia, wamesimama hapo nje. Naye huyu hapa anakuja. Akasema, huyu hapa Mshunami anakuja, naye ana huzuni, bali Mungu amenificha hilo kwa moyo wangu. Unajua, Mungu hawaambii manabii wake kila kitu, kile tu anachowataka kujua. Kwa hiyo, akaangalia, kisha akasema, yeni, akasema, nenda kamlaki, ukaseme, ujambo, mume wako hajambo, mtoto wako hajambo. Na hii ndiyo sehemu ninayoipenda pia. Wakati Gehazi alipomlaki, alisema, hujambo, mume wako hajambo, mtoto wako hajambo. Akasema, hawajambo, mtoto mchanga amekufa, mume anaomboleza, machozi yakitirika moyoni mwake, lakini hatujambo. Alikuwa amekuja mbele ya mtu ambaye angeweza kumwambia na kumbariki, na alikuwa na mtoto mchanga. Hakika Mungu angefunua ni kwa nini yeye alimchukua. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Alitaka kujua ni kwa nini. Halafu jinsi ambavyo alikuja na kusujudu miguuni pa Eliya, naye Gehazi akamwondoa upesi, hilo halikumfaa bwana wake. Naye akafichua shida yake. Ndipo Eliya akaenda huko na kumfufua mvulana huyo mdogo kwa kuulaza mwili wake juu ya jamaa huyo mdogo. Nami ninawatakeni muione imani ya mama huyo pia. Alimlaza mtoto huyo mchanga juu ya kitanda ambacho Eliya alikuwa anakilalia. Ninawatakeni mnini, ninataka kuliweka wazi wazo la Paulo hapa jinsi niwezavyo mimi. Wajua, Paulo aliweka leso juu ya wagonjwa na wanaoteseka na nguo. Siamini ya kwamba Paulo aliyakiuka maandiko. Nafikiri hapa ndipo alipolipata. Mnakumbuka jambo la kwanza Eliya alilomwambia nani? Gehazi, chukua fimbo yangu ukaiweke juu ya mtoto huyo. Ye alijua kila kitu alichokigusa kilibarikiwa. Kwa hiyo, mnakumbuka Paulo hakuziombea leso hizo. Walizichukua tu kutoka mwilini mwake. Hiyo ilikuwa ni imani ya watu hao. Kwa hiyo unaona yeye alisema, itwae fimbo yangu na mtu akikusalimu usimjibu, kaiweke juu ya mtoto huyo. Lakini imani ya mwanamke huyo haikuwa kwenye fimbo hiyo, ilikuwa katika nabii. Basi akasema, sitakuacha mpaka, hakika kama nafsi yako iishivyo, sitakuacha. Kwa hiyo Eliya apate kumuondosha, ilimbidi ambatane naye. Kwa hiyo aliingia na kujilaza juu ya maskini mtoto huyo mchanga aliyekufa, ndipo akapiga chafya mara saba na akafufuka. Jamani, hiyo ilikuwa ni hadithi ya kupendeza jinsi gani kwa maskini Bartimayo wakati alipokuwa mvulana mdogo. Jinsi alivyoipenda hiyo hadithi ndogo, maana ilikuwa ni kufufuliwa kwa mvulana mdogo. Hiyo ilikuwa ni moja ya alizozipenda sana. Lakini hiyo ilikuwa ni katika siku zilizopita, kuhani anamwambia sasa. Ole, hizo zilikuwa ni zile siku ambapo Israeli walikuwa na watu wakuu, wenye nguvu, manabii wakuu, wenye nguvu walipotembea nchini. Lakini makuhani wakasema, wajua, Yehova hawahitaji manabii tena. Si makuhani pekee wanaosema hilo, lakini walisema wakati huo, Yehova hahitaji manabii tena. Yeye alitupa torati, nasi tukajenga kanisa, hekalu, na hilo tu, ndilo tunalohitaji. Na ni karibu tu na vile wanavyoliamini leo hii, bali Yehova angali ni Yehova, wala hawezi kubadilisha njia yake. Yeye ni Mungu, wala hana kigeugeu. Sasa wao waliamini kwamba hilo tu ndilo walilohitaji. Na kwa hiyo wakati alipokuwa ameketi pale katika ndoto hii ya mchana, kama ilivyokuwa akiwazia, nayo macho yake mapofu yameinuliwa kuelekea kwenye jua kali, mara anasikia vishindo vya miguu ya maskini nyumbu mdogo akishuka kwenye barabara iliyojaa mawe, akishuka kutoka Yerusalemu, mawe yaliyotandazwa akiingia. Wakati basi akasikiliza kwa makini, na alikuwapo mtu aliyevaa makubadhi akikimbia mbele ya maskini nyumbu yule. Naye alijua hapana budi huyo ni tajiri, kwa sababu alisafiri kwa nyumbu, na pia alikuwa na mtumishi aliyemuongoza nyumbu huyo. Kwa hiyo anasimama, akijua ya kwamba ilimbidi kupata fedha apate kuishi. Kwa hiyo anasimama na kujifunika vazi lake na maskini vazi kukuu, na kukimbia kuelekea mtaani. Ndipo akasema, ningetaka sadaka, nilichelewa asubuhi ya leo, waweza kunipa sadaka tafadhali, mimi ni kipofu. Nasi tunasikia sauti kali sana ikija, simile ewe ombaomba, mimi ni mtumishi wa Yehova, mimi ni kuhani, ninashuka kutoka Yerusalemu, nimetumwa na shirika kukomesha huo mkutano wa uponyaji utakaofanyiwa hapa chini asubuhi ya leo Yeriko. Inanibidi kukutana na ndugu hapa chini, tuhakikishe kwamba kitu hicho hakiendelei, tuwapate watu. Kuna nabii wa uongo nchini, unaona, na nini, unasikia yuko Yeriko asubuhi ya leo, nami niko njiani mwangu. Simile kuhani, basi vema, ewe mtumishi, nenda zako. Ndipo maskini yule nyumbu akaenda shoti tena. Ndipo ombaomba huyo anaenda zake akipapasa papasa mpaka akalipata lile jiwe akaketi. Akaendelea na ndoto zake, na wakati alipoanza kuwaza, huko nje kwenye ile barabara ndogo nilipokuwa nimesimama, sio muda mrefu sana uliopita, yule nabii mkuu na mwenye nguvu, Elia na Elisha, walikuja, wameshikana mikono, wakitembea kwenye barabara hiyo hiyo, wameshikana mikono, wakishuka kwenda Yordani. Na Yordani ilikuwa ifunguke tena. Na ngambo ya pili, kwa ajili ya huyu nabii mzee mchovu, Elia, ulikuwako na gari la moto na farasi wa moto, wamefungiwa kwenye tawi fulani pale, wapate kumpeleka nyumbani. Naye alikuwa alione jambo hili, kijana Elia. Elisha alipaswa kuangalia nyuma na kuona huduma mbele zake, kile kilichowekwa mbele zake, ilimbidi kumkazia macho huyu nabii. Nami ningewazia Batimayo alisema, laiti ningaliishi kwenye siku hiyo, na nilikuwa nimeketi hapa, ningaliwakimbilia hao manabii, nianguke kifudifudi na kusema, yeye nabii wa Mungu, niombe, na Yehova atanifumbua macho yangu tena. Lakini kuhani anasema, hiyo ni hakuna kitu kama hicho tena. Hatunacho hicho. Yehova haponyi kwa nguvu zake tena. Nao madaktari na kadhalika wanaofanya hayo. Wala hatuhitaji hayo tena, kwa hiyo Yehova haponyi. Huo ulikuwa ni wa siku iliyopita. Sisi tunashika tu torati. Nasi hushikwa na ugonjwa, ndipo tunakufa na kwenda mbinguni na hakuna lingine. Hayo tu ndio tunayohitaji. Basi alipoanza kuwaza, ndipo akakumbuka. Si yadi 500 kutoka mahali alipokuwa ameketi, Israeli wakisha kuvuka na kupiga kambi, na yote yakiwa katika utaratibu, mahema yote mahali pao, wakingojea amri kwenda kiaskari mpaka Yeriko. Na labda, jiwe lile lile alilokuwa amelikalia, lilikuwa ambalo Yehova alikuwa amelilipua kutoka kwenye kuta zile. Ndipo akasema, wazia tu jambo hilo. Sio muda mrefu sana uliopita, shujaa mwenye nguvu, Yoshua, mtumishi mkuu wa Mungu mwenye nguvu, aliuvuka ule mto. Kwenye majira ya kuchipua, akapiga hema, papo hapo, mbele ya adui. Siku moja, wakati akisoma mbinu zake za shambulizi la Yeriko, jioni moja wakati akitembea huko nje, ama asubuhi moja, akiakagua malango kote kote, na jinsi yalikuwa ni makubwa, angeweza kufanya mashindano ya magari juu yake, farasi kadhaa wakienda sabamba, ulizunguka lango. Jinsi Yoshua alivyokuwa akiangalia, aliangalia kuegemea ukuta, na pale amesimama mtu ameuchomoa upanga wake. Yoshua akauchomoa upanga wake, akamwendea. Yoshua akapaza sauti, akasema, wewe uu upande wetu, au wewe ni mmoja wa adui zetu? Yeye akasema, la, mimi ni amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua mwenye nguvu, akatupa upanga wake chini, akatoa chapeo yake, na akaanguka miguuni pake. Kipofu Batimayo akiwazia, hiyo haikuwa ni yadi 500 kutoka mahali ninapoketi sasa hivi, ambapo jeshi lenye nguvu la Bwana, amiri jeshi, na Yoshua akasujudu miguuni pake. No, laiti ningalikuwa tu pale kwenye hayo mahema, kipofu wakati huo, ningalimuomba amiri jeshi mwenye nguvu wa jeshi la Bwana, kama angeweza kunifumbua macho, na yeye angalifanya hivyo. Hakujua ya kwamba, amiri jeshi yuyo huyo, alikuwa umbali usiofikia yadi 100 kutoka kwake. Hapo ndipo tunapokosea usiku wa leo. Tunajaribu kuweka utukufu wote na Kristo huko nyuma kabisa kwenye wakati mwingine. Biblia ilisema, yeye yule jana, leo na hata milele. Yupo hapa kwenye jengo hili usiku wa leo, kadri alivyowahi kutembea Galilaya ama Yerusalemu. Huyo amiri jeshi mkuu alikuwa akitoka nyumbani mwa Zakayo, na watu walikuwa wakimngojea nje. Katika dakika chache, anasikia uvumi, na uvumi huo una sauti iliyochanganyikana. Mmoja anasema, Hosana, kwa nabii ajaye katika jina la Bwana, heri aliye nabii wa Galilaya, mtumishi wa Yehova. Wengine walisema, hatumtaki mtu kama huyo, hatutakuwa na lolote la huyu hapa mjini. Na huku wakija, baadhi yao wakimtupia matunda yaliyooza wakati akipitia langoni. Na yeye hakuwa amesikia kitu kama hicho, kwa hiyo akasema, ni kitu gani kinachoendelea? Uvumi huu wote unahusu nini? Kuna nini huku? Na watu wakisongamana. Baada ya kitambo kidogo, akaisikia sauti ya kuhani yule aliyeshuka kulifanya shirika lisiruhusu mkutano huo. Akamsikia akisema, wananiambia ati wewe huwafufua wafu. Sasa tuna sehemu nzima ya makaburi iliyojaa hao hapa juu kilimani. Hebu na tukuone ukija huko na kuwafufua wengine mbele zetu. Lakini mnajua, yeye alikuwa akielekea Yerusalemu, akikwea kwenda kusulibishwa. Dhambi zote za ulimwengu zilikuwa juu yake, naye alikuwa akienda Yerusalemu akatolewe dhabihu. Na walimdhihaki na kumfanyia mzaha, na baadhi yao wakimbariki na wengine wao wakimlaani, kama tu ilivyo kwenye karibu kila mkutano alipo yeye. Baadhi wako upande wake, wengine wanamchukia. Lakini ilionekana kuwa haikumsumbua yeye. Alikuwa ameelekeza uso wake kwenye mwisho wa kazi yake, naye anakaza mwendo kwa utaratibu akienda zake, akielekeza macho yake Yerusalemu. Na maskini watu 12 walikuwa wamemzungushia ukuta pale, wakijaribu kuuzuia umati, huku wengine wakijaribu kumgusa, wengine wakipaza sauti na kumdhihaki na kadhalika. Na umati huo karibu umkanyagie chini maskini kipofu huyo, mhusika wetu tuliye naye usiku huo, na walikuwa wamemsukuma wakamwangusha. Basi hebu tuwazie ya kwamba palikuwapo na maskini msichana mdogo mzuri aliyepitia hapo. Huenda ikawa labda alikuwa ni dada ya Rebeka kwenye hadithi yetu asubuhi ya leo, ama alikuwa ni mwaminio wa Kristo. Naye aliwaona wakimsukuma huyo mzee, na alipoona ya kwamba alikuwa hawakumhurumia, lakini kwa kuwa yeye alikuwa mwaminio wa Yesu, ilimfanya kuwa na huruma. Daima hufanya hivyo, inakufanya kuyajali maslahi ya wazee na maskini. Basi maskini mzee huyo alikuwa amesukumwa akaangushwa chini, naye akainama amchukue. Akanini, huenda alimwambia kitu kama hiki: msichana, natambua kwa sauti yako wewe ni msichana. Naam, ndivyo. Mzee, waweza kusimama? Naamini wanaweza kukuumiza. Akasema, vurugu hili lote ni la nini? Mahangaiko haya yote, mahangaiko haya ni ya nini? Haya yote yanahusu nini? Mbona, akasema, hivi hujafahamu ya kwamba Yesu wa Nazareti, mwana wa Daudi, yumo mjini? Huyo ni yeye akipita hapa, nabii wa Galilaya. Unataka kusema ati hujui? La, sijapata kusikia habari zake. Vema, hebu ni kuambie lililotukia asubuhi ya leo mjini. Hivi unamjua Zakayo, yule mtu wa mkahawa? Naam. Siku zote kwa namna fulani amekuwa mkosoaji. Mke wake alikuwa ni mwaminio. Na asubuhi ya leo, Zakayo akiwa juu mtini kumwangalia Yesu akipita. Na sote tunajua ya kwamba yeye ni nabii. Ndipo alipopitia pale, yeye alisimama na kuangalia juu na kumwita Zakayo kwa jina lake. Kamwe hajakuwa kwa Yeriko hapo awali. Mzee huyo ombaomba akachangamuka. Akasema, basi hilo ni timilizo la kumbukumbu la Torati 18:15. Bwana Mungu wetu atatuondokeshea nabii kama Musa. Huyo hana budi kuwa ni yeye. Kama ndiye, yeye yuko wapi sasa? Yeye yuko kama yadi 100 huku chini barabarani. Tayari amempita, akawaza. Kwa hiyo akaanza kupaza sauti, Yesu, ewe mwana wa Daudi, unirehemu. Unirehemu, ewe mwana wa Daudi. Unapopitia hapa, unirehemu. Sasa kimwili, yeye asingaliweza kuisikia sauti yake kwa sababu ya vurugu hilo lote. Wengine wakimsifu, na wengine wakimbariki, na wengine wakimlaani. Na vurugu hilo, kamwe asingalimsikia. Lakini yeye alikuwa ni neno. Na wakati nafsi inapolia, kama vile yule mwanamke aliyetokwa na damu ambaye aliligusa vazi lake, Biblia ilisema akasimama kimya. Ilimsimamisha.
Just think of it. That the call of that one blind insignificant
liwazie jambo hilo, liwazie tu jambo hilo, kwamba wito wa mzee huyo mmoja ombaomba asiye na maana, huku akiwa na dhambi za ulimwengu, na amejitwika mzigo, akienda Yerusalemu apate kuwa toleo la dhambi. Hata hivyo, wito wa mtu mmoja ulimfanya kusimama kimya. Yeye yule jana, leo na hata milele. Wito mmoja usiku wa leo utamleta jukwani, kama tu vile ulivyofanya wakati huo. Jinsi ambavyo anabaki yeye yule. Ninakumbuka usiku mmoja nikija kutoka Dallas, Texas. Imekuwa ni miaka kadhaa iliyopita. Ndege yetu ilizuiliwa kuruka huko Memphis. Na wakaniweka kule juu kwenye ile hoteli inayojulikana sana. Shirika hilo la ndege liliniweka Peabody Hotel. Na wakaniambia wangeniita kesho yake asubuhi, wakati mzuri kuchukua limosini rudi kwenye hiyo ndege. Nami nilikuwa nimelala vizuri usiku kucha. Nikaamka kesho yake asubuhi nikiwa nimeandika barua chache, ilikuwa nikishuka kwenda posta kuzituma. Nilitoka nikaanza kwenda zangu barabarani. Na mara nikasikia kitu fulani kikisema, simama na urudi nyuma. Vema, mwajua jinsi watu hupata dhana. Nami nikawaza, vema, labda hilo ndilo. Nikaenda mbele kidogo, nayo ikaendelea kusema tena, simama na urudi nyuma. Vema, nikaenda pembeni, ulikuwa kuna polisi mwairishi mnene pale pembeni, nami siku nini, ilikuwa nikiangalia vigurudumu vya kuvulia samaki na kadhalika dirishani. Na huenda kidogo nilisimama kwa muda mrefu kupita kiasi, naye huenda akanituhumia kwamba nilikuwa nikijaribu kuchukua moja ya vigurudumu hivyo, kwa hiyo niligeuka tu na kuanza kurudi. Na wakati nilipokuwa nikirudi, upesi, na nikapitia papo hapo hotelini, na nikashuka kuelekea upande wa mto, huko chini sana. Sijui, nadhani ningeweza kupapata mahali hapo usiku wa leo. Ndipo nikawaza, hapa inachelewa, lakini kitu fulani, je, mnaamini kuongozwa na Mungu? Na wakati nikiendelea na safari, kulikuwa kunachelewa, na nilijua ilinibidi kuharakisha, bali kitu fulani, kiliendelea kusema tu, endelea, endelea. Na wakati nilipofikia ambapo nimechelewa sana kurudi na kuipata ndege yangu, niliwaza, vema, sina budi kuufuata mwongozo huu. Na ilitokea nilikuwa nikiimba wimbo huu mdogo iliyoukuta tu nanyi wa Pentekoste kuhusu. Walikuwa wamekusanyika katika chumba cha juu na wote wakiomba katika jina lake na kubatizwa katika Roho Mtakatifu, ipo nguvu za huduma zikaja. Nilipata kuusikia huo wimbo na ninafurahi ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Nilikuwa nikijaribu kuurudia huo tena nikisema, njoo ndugu yangu, itafute baraka hii itakayousafisha moyo wako kutokana na dhambi. Na wakati nilipoendelea mbele nikishuka mtaani, niliangalia na palikuwapo na maskini shangazi jemima wa kawaida ameegemea juu ya uadogo, na maskini nyumba ya mtu mweusi pale iliyofanana na kibanda kidogo kilichopakwa chokaa akiegemea juu ya ua. Alikuwa amejizungushia shati la mwanamume kichwani. Ndipo nikaacha tu kuimba na kuanza kwenda mbele. Sikujua nilikokuwa nikienda. Yeye alisema tu, endelea, endelea tu kutembea. Na kwa hiyo nilipomkaribia sana, niliona kidogo alikuwa akitabasamu. Ndipo nikamwangalia, kisha nikageuza kichwa changu na kuendelea na safari. Akasema, habari za asubuhi mchungaji. Sasa huko kusini, mchungaji linamaanisha mhudumu. Nami nikasema, njema shangazi. Nikaangalia nyuma, nami nikawazia, hivi alijuaje mimi ni mchungaji? Hata sikuwa na Biblia wala chochote kile. Nikageuka, nikasema, ulijuaje mimi nilikuwa mchungaji? Akasema, nilijua ulikuwa unakuja. Nami nikasema, kidogo ni jambo lisilo la kawaida kwangu. Na yeye akasema, hivi ulipata kusoma katika Biblia juu ya yule mwanamke Mshunami? Nikasema, lo, ndiyo mama. Akasema, unajua haku nini, alikuwa ni tasa, asingeweza kupata watoto. Nikasema, naam mama, ninaikumbuka hadithi hiyo. Akasema, naye alimwahidi Bwana na alikuwa atamlea mtoto huyo kwa Bwana hakika. Kisha akasema, unajua nilikuwa mwanamke wa aina hiyo. Akasema, nisingeweza kupata watoto mimi na mume wangu. Ndipo akasema, nilimwahidi Bwana kama atanipa mtoto ya kwamba ningemlea kwa ajili yake. Akasema, yeye alinipa mtoto. Na akasema, nilimlea mvulana huyo vizuri nilivyoweza kumtumikia Bwana. Akasema, lakini unajua, akasema, aliingiana na kundi baya, naye akaambukizwa ugonjwa mwilini mwake. Kisha akasema, mtu daktari tayari amemdunga sindano zote anazoweza kumdunga, na tayari umeingia ndani. Akasema, damu yake ni zaidi ya nne, ugonjwa wa zinaa, kaswende. Na kwa hiyo akasema, sehemu ya damu yake inatiririka inarudi kupitia moyoni mwake. Moyo wake una mashimo ndani yake. Ndipo akasema, yeye amelala mle ndani, hajisikii. Kisha akasema, mtu daktari alikuwa hapa siku mbili zilizopita na kusema hata amka tena, amekwisha. Kisha akasema, kamwe siwezi kuvumilia kumwona mtoto wangu mchanga akifa namna hiyo. Akasema, basi niliomba usiku kucha, Bwana, kama utamchukua, ulinipa, bali nataka kumsikia akisema ameokoka, ndipo nitajua nitakutana naye tena. Kisha akasema, niliomba, nikaomba ombi ambalo nilimtaja yule mwanamke Mshunami. Ndipo akasema, nilienda kulala, nami nikaota ndoto. Akasema, nami nikamwambia Bwana, akasema, wewe ulinipa mtoto huyu mchanga. Na akasema, nilikuwa kama yule mwanamke Mshunami, bali uko wapi nabii wako? Pia akasema, yeye akasema, angalia akija hapa. Ndipo nikamwona mtu mwenye kofia ndogo imewekwa upande mmoja wa kichwa chake, amevaa hiyo suti ya kijivu akishuka mtaani. Kisha akasema, hiyo ilikuwa ni kama saa kumi usiku huu. Akasema, nimesimama hapa tangu wakati huo. Yeye angali ni Mungu, yeye hujibu pande zote mbili. Nikasema, jina langu ni Branham, mimi huwaombea wagonjwa. Ulipata kusikia habari za huduma yangu? Akasema, la Bwana, mchungaji Branham, kamwe sijasikia habari zako. Kisha akasema, utaingia ndani? Ndipo nikaanza kulifungua lango. Ilikuwa na uzio mdogo wa zamani pale, nalo lango hilo lilikuwa na kisahani cha plau kimeninginia juu yake kama ilivyo huko Arkansas. Ilikuwa tu ni ngambo ya mto kutoka kwake, hata hivyo, kwa hiyo mnajua hiyo ilikuwa ni nini. Kwa hiyo nikarudisha lango nyuma, nikaingia ndani. Wakati nilipoingia kwenye nyumba hiyo, nimekuwa katika majumba ya wafalme watatu ama wanne mbalimbali. Mfalme wa Uingereza, Mfalme Gustav wa Sweden, mahali pengi kuingia na kuwaombea. Nami nimekuwa katika baadhi ya nyumba zilizo nzuri sana nadhani huko Hollywood. Lakini kamwe sikukaribishwa vizuri zaidi kuliko nilivyokaribishwa huko. Maskini chumba kidogo tu cha kawaida, vyumba viwili, jiko dogo huko nyuma, chumba kidogo cha kulala hapa na kitanda cha kale cha posta. Hakukuwapo na vibandiko ukutani, lakini kulikuwako na maandishi pale yaliyosema, Mungu yabariki makazi yetu. Nikaangalia mvulana mkubwa mno wa kinigro amelala pale. Alionekana kana kwamba yuna umri wa miaka 18, mvulana mkubwa mwenye nguvu, aliyeonekana mwenye afya. Naye alikuwa ameshika blanketi na alikuwa akikoroma. Ndipo nikasema, "Kwani ana shida gani?" Akasema, "Anafikiri yuko huko nje kwenye bahari yenye giza amepotea." Naye anasema anaendelea kusema ya kwamba amepotea huko baharini na haoni njia. Anafikiri anapiga mtumbwi makasia. Anasema amekuwa akifanya hivyo kwa siku mbili ama tatu. Kisha akasema, "Siwezi kabisa kumwacha afe jinsi hiyo." Anasema, "Je, utamuombea?" Anasema, "Naam mama." Nikaanza kuzungumza juu ya uponyaji. Hakuwa na hamu ya huo. Yeye alitaka tu kusikia akisema alikuwa ameokoka. Hilo tu ndilo alilokuwa na hamu nalo, kwamba alikuwa ameokoka. Nami nikasema yeye ni akaenda pale akamshika kichwani na kumvuta nyuma, akambusu shavuni na akasema, "Mungu ambariki kipenzi cha mama." Mimi nikisimama pale nikiangalia hilo, nami nikawaza, "Naam, jambo lilo hilo. Haidhuru aliiletea familia aibu jinsi gani, ameenda umbali gani, haidhuru ameingia kwenye shida gani, yeye angali ni mtoto mchanga wa mama." Ndipo nikawaza, Biblia ilisema, mama anaweza kumsahau mtoto wake anayenyonya, bali siwezi kuwasahau. Ninyi ni upendo jinsi gani uliopo. Majina yenu yamechorwa katika vitanga vya mkono wangu. Akambusu, tukapiga magoti. Nikaketi upande wa chini wa kitanda. Nikaweka mikono yangu juu ya miguu yake, ilikuwa na joto inanata. Nami nikasema, "Shangazi, utaomba kwanza?" Na rafiki yangu nilijua alikuwa amesema naye hapo awali. Ni ombi la jinsi gani aliloomba kwa Mungu. Ndipo akasema, "Waweza kuomba?" Nami nikasema, "Naam mama." Nikasema, "Baba wa mbinguni, nimechelewa angalau saa moja kwa ile ndege. Uliniambia nije huku na niendelee tu kuja. Halafu sijui kama hapa ndipo uliponitaka ama sivyo, bali hapa ndipo nimesimama. Kama ulinituma kumwombea mvulana huyu," ayapata wakati huo yeye akasema, "Lo mama." Akasema, "Kipenzi cha mama anataka nini?" Akasema, "Nuru inaingia chumbani." Kama dakika tano alikuwa ameketi kitandani. Nikakimbia nje, nikashuka, nikawaza, "Vema, ninaweza tu kuchukua teksi hivyo tu na kungojea zaidi ya siku moja ama wakati wote ninaweza kupata ndege nyingine." Hapo nilipokuwa nikiingia langoni, nimechelewa saa mbili na kitu, nikamsikia akisema, "Wito wa mwisho wa ndege namba 67 kwenda Louisville, Kentucky."
What the sovereignty of God? See, the prayer and faith of that poor
Ati nini? Ukuu wa Mungu, unaona? Maombi na imani ya mwanamke huyo maskini wa kinigro asiye na maana ilizuia hiyo ndege na kuishikilia hapo. Yeye ni Mungu yeye yule ambaye angeweza kusimama na kumgeukia omba kipofu kwenye kuta za Yeriko. Ni Mungu yeye yule jana, leo na hata milele. Imani ndiyo inayofanya jambo hilo. Yeye anakutaka uliamini. Jambo lingine, kama miaka miwili baadaye, nilikuwa nikipitia pale kwa gari moshi, nikienda, nikirudi Phoenix. Na mwajua, wanakuuzia hizo sandwichi kwa bei ya juu sana, mimi ujaribu kushuka kwenye stesheni na kujinunulia hamburger kadhaa, kifurushi kizima chake, itakazotumia mpaka nitakaposhuka, maana wanakulipisha senti 75 kwa maskini sandwichi ndogo, ambayo imekatwa ndogo sana, hata ina upande mmoja tu, nayo. Sasa ni mbaya sana. Ndipo nikaruka nje nilipofika Memphis. Na kama mtu yeyote aliwahi kuwa huko Memphis, anajua jinsi ambavyo gari moshi linavyoingia kwenye jukwaa la kugeuzia hapa. Niliruka nikatoka na kushuka huko chini upesi kwenye kibanda cha hamburger. Nikamsikia mtu fulani akisema, "Alo hapo mchungaji Branham." Nikaangalia kote, huyo hapa maskini mbeba mizigo amesimama pale, amekiinua kichwa chake. Nikasema, "Alo mwanangu." Nikaanza kurudi. Nikasema, "Wewe unijui mimi, sivyo?" Nikasema, "La, siamini ninakujua." Nikasema, "Unajua siku moja ulikuja nyumbani kwangu, kisha akasema, mama yangu alikuwa amesimama huko nje, nawe ukampapasa mgongoni amelowa maji." Nikasema, "Wewe si yule mvulana?" Nikasema, "Naam, ndio mimi." Akasema, "Naam, mimi ndio yule mvulana." Nikasema, "Si kwamba tu nimeponywa, lakini akasema nimeokoka tangu wakati ule pia." Kwa hiyo, hivyo, ndivyo ilivyokuwa.
Oh, amazing grace. The same God.
Lo, neema ya ajabu. Mungu yeye yule, ambaye omba kipofu angeweza kumsimamisha. Maskini mwanamke wa kinigro asiye na maana, angeweza kuizuia ndege. Maombi yake na imani katika Mungu, alikuwa akiamini.
Jesus stood still.
Yesu alisimama kimya, uso wa yule omba kipofu ulimsimamisha papo hapo njiani mwake. Ningetaka kuwa na siku chache usiku kuhubiri juu ya somo hilo, ndipo basi Yesu akasimama kimya. Lakini huyo hapo amesimama, kasema, "Mleteni hapa." Amina. Nilikuwa nikisoma hadithi kuhusu kipofu Bartimayo hapo wakati fulani uliopita, wakati nilipokuwa nikisoma historia ya Biblia. Labda ni hekaya, bali ilisema ya kwamba daima aliamini katika uponyaji. Haidhuru makuhani walisema nini, yeye angali aliuamini. Kasema, alikuwa ni mtu aliyekuwa ameoa. Alikuwa na mke na msichana mdogo ambaye kamwe hakuwa amemuona. Alikuwa karibu ni wa huo umri wakati huo, kama umri wa miaka 16. Kamwe hakuwa amemuona. Kasema kile alichofanya kwa nini? Mwajua, huna budi kuwa na kitu cha tofauti kidogo na jamaa huyo mwingine wakati ukiomba, vinginevyo huwezi kuvutia watu. Huko India, wanaacha maskini hawa nguchiro wadogo kumua swila na chochote kile wanachoweza kufanya kuwavutia watu. Nimemwona tu tumbili akichukua kijiti na kuchapa tu mpira mtaani, kitu chochote kile kuwavutia watu, ndipo wanawapa fedha. Nayo ilisema Bartimayo alikuwa na huwa wawili wadogo ambao wangefanya sarakasi kama nini mdogo mmoja juu ya mwingine, na hiyo iliwatumbuiza watu watalii, na wangempa fedha. Nayo ikasema usiku mmoja mke wake alikuwa mgonjwa sana, nao alikuwa na daktari, naye daktari akasema, "Bartimayo, hakuna kitu ninachoweza kufanya. Yeye, siwezi kuimaliza homa hiyo." Na ilisema alipapasa akaenda zake ukutani, akatoka nje ya nyumba na kusema, "Yehova, ninakupenda, ninakuamini, sina kitu ninachoweza kukutolea. Nina huwa wawili wadogo hapa, ninaojipatia riziki yangu kwao. Lakini kama utamruhusu tu mke wangu mpendwa akae pamoja nami na kunisaidia kumlea mtoto wangu, nami ni kipofu wala siwezi kuona, kama wewe utamruhusu tu mke wangu apone kusudi aweze kunisaidia hapa na pale, nitakuahidi kesho nitatoa sadaka kubwa. Nitawachukua maskini huwa wangu wadogo huko kama sadaka ya matoleo yangu." Vema, wanasema mke wake alipona, akawachukua huwa hao na kuwatoa sadaka. Wakati fulani baada ya hapo, msichana wake mdogo akawa mgonjwa. Yeye pia alikuwa mahututi, kwa hiyo akaenda kuomba tena. Akasema, "Yehova, sina chochote kilichosalia, bali nina mwanakondoo wangu." Na katika siku hizo, mwanakondoo alimuongoza kipofu kama vile mbwa wa jicho la kuona anavyofanya sasa. Walifunzwa kuwaongoza vipofu, na alikuwa na mwanakondoo aliyemuongoza kwenye nguzo alipoombea. Akasema, "Kitu pekee kilichosalia nilichonacho, Yehova, ni huyu mwanakondoo." Kisha akasema, "Kama utamruhusu tu msichana wangu mdogo aishi, ingawa sijapata kumuona, bali yeye ni faraja kubwa wakati ninapopapasa nywele zake kwa mikono yangu." Kisha akasema, "Yeye ananipenda, nami ninampenda." Ndipo akasema, "Yehova, kama utamjalia kuishi, nitakupa mwanakondoo wangu kama dhabihu." Basi msichana wake akawa mzima. Naye huyu hapa akishuka kwenda hekaluni na huyo mwanakondoo. Ndipo kuhani akaja na kusimama juu ya roshani na kusema, "Bartimayo kipofu, unaenda wapi asubuhi ya leo?" Akasema, "Inaenda hekaluni kumtoa sadaka mwanakondoo huyu." No, akasema, "Bartimayo kipofu, huwezi kufanya hivyo." Akasema, "Nitakupa fedha nawe ushuke kwenye vibanda ukajinunulie mwanakondoo ukamtoe sadaka." Akasema, "Kamwe sikumwahidi Mungu mwanakondoo fulani, nilimwahidi mwanakondoo huyu." Akasema, "Lakini Bartimayo kipofu, huwezi kumtoa huyo mwanakondoo, kwa kuwa huyo mwanakondoo ndiye macho yako." Akasema, Kama nikitia ahadi yangu kwa Yehova, yeye atanipa mwanakondoo kwa ajili ya macho yangu. Yeye alikuwa asubuhi hii yenye baridi ya Oktoba, mwanakondoo alikuwa ametolewa kwa ajili ya macho ya Batimayo kipofu. Kasema, mleteni hapa. Akaweka mikono yake juu ya macho yake, na huyo mwanakondoo aliyetolewa wa Mungu akayafungua macho yake. Enyi marafiki, mwajua, mengi zaidi yangeweza kusemwa kwa hadithi hii kuhusu yeye akienda hadi kusulibishwa. Lakini tutalichukua hilo wakati mwingine baadaye. Je, mnajua mwanakondoo yule yule ametolewa usiku wa leo kwa ajili ya macho yenu pia? Mwanakondoo yeye yule yupo hapa usiku wa leo. Mungu alimtoa. Hana mwingine. Kamwe hatakuwa na mwingine. Huyo ni mwanakondoo wa Mungu aliyetolewa. Mnaamini jambo hilo? Niliangalia saa yangu, tayari niko karibu dakika 20 ifike saa 4, nami nilikuwa nijaribu kumaliza kwenye saa 3, kutoke saa 3 na nusu kwenye wakati wa kawaida. Lakini, hebu tuviinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi tu. Ninataka kila jicho lifungwe sasa na vichwa vyenu viinamishwe. Iweni na uchaji kabisa kwa dakika moja. Ee Yesu, ewe mwana wa Daudi, akalia yule omba omba, unirehemu. Naye asingetulia, hana budi kuvutia usikivu wake. Basi hamuamini usiku huu ya kwamba kilio chetu kama hicho kitamleta jukwani tena? Kilimleta wakati huo, kwa nini kisimlete tena? Sasa wakati mkiinamisha vichwa vyenu na moyo wenu, na watakeni mumlilie, Yesu, msimuite mwana wa Daudi, kwa maana yeye si mwana wa Daudi kwenu, yeye ni Bwana.
Jesus, Lord, have mercy on me. Open my blinded eyes.
Yesu, Bwana, unirehemu, yafumbue macho yangu yaliyopofuka. Nimemsikia mhudumu huyu aliye pamoja nasi usiku wa leo akisema ya kwamba wewe uliahidi kujidhihirisha mwenyewe kwa uzao wa Ibrahimu katika siku za mwisho, jinsi ulivyofanya kwa Ibrahimu na uzao wake wa siku ile. Uliahidi ya kwamba wewe ni neno. Katika siku chache zilizopita usiku, nimekuwa nikiona mambo yasiyo kawaida. Yeye alisema katika Yohana Mtakatifu, ninajua 14:12, yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo yeye naye atazifanya.
And the woman touched his garment.
Na mwanamke huyo akaligusa vazi lake, naye akajua shida yake ilikuwa ni nini. Na kwa sababu kuwa alitumia kiasi hicho cha imani. Mbona kuamini ya kwamba yeye alikuwa imani yake katika yale aliyokuwa amefanya. Yeye alitangaza kwamba ameponywa. Akasema, imani yako imekuokoa. Na kipofu kwenye lango la Yeriko, jambo lile lile. Mtu mtini asubuhi ya leo alisamehewa dhambi zake. Yafumbue macho yangu mapofu, mwanakondoo, nipate kutambua ya kwamba niko katika uwepo wake, ya kwamba yeye yupo hapa. Wewe ulisema, walipo wawili au watatu wamekusanyika katika jina langu, niko miongoni mwao. Yafumbue macho yangu yaliyopofushwa na unirehemu, ee mwanakondoo wa Mungu. Na wakati ukiomba jambo hilo, kama tu kuna shaka lolote niani mwako, umekuwako na shaka lolote mahali popote kwenye, sasa tuko tu kwenye mkesha wa ibada kubwa ya uponyaji. Kama kumekuwako na tashwishi yoyote juu yake, hivi huwezi kumuomba ayaondoe magamba yote kutoka machoni mwako upate kufahamu vizuri? Siku hizi chache usiku ambazo nimekuwa nikijaribu kwa moyo wangu wote kuwafanya muone jambo fulani, kwamba yeye anatoa ishara yake ya mwisho kwa kanisa kabla hajawageukia Wayahudi, bibi harusi wa mataifa ataitwa.
Stop!
Amina. Sasa, kama naelewa vizuri, wakati mkiomba, Roho Mtakatifu akinena, halafu anatoa tafsiri yake. Mungu akiwapa mwaliko. Ni wangapi hapa ndani wangetaka mwanakondoo wa Mungu aliyetolewa ayafungue macho yenu ili muweze kumuona yeye hapa sasa akiwapo? Waweza kuinua mkono wako useme, Mungu, yafumbue macho yangu mapofu, jalia utaji wangu uondolewe moyoni mwangu Bwana, ili nipate kufahamu. Na sasa yeye atajulikanaje? Tutamjuaje? Kwa tabia yake, kile afanyacho, kazi zake. Yeye alisema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Sasa, tawi huzaa tunda, sio mzabibu. Mzabibu hulitia tawi nguvu. Na kama tawi likipata kuzaa, ama mzabibu ukizaa tawi, lina zabibu juu yake. Mzabibu mwingine ukichipuka, ama tawi kutoka kwenye mzabibu huo, itakuwa na zabibu juu yake. Kama lile kanisa la kwanza lilotoka kwenye mzabibu huo, lilikuwa ni kanisa la Kipentekoste, pamoja na karama zote. Kama huo kweli ukiwahi kutoa tawi lingine, hao wataandika kitabu kingine cha Matendo nyuma yake. Na hayo ndiyo waliokuwa nayo katika siku za mitume, na wakati wa mitume haukuisha kamwe. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, tubuni kila mmoja wenu, ukabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, tapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Na mradi tu Mungu angali anaita, wakati wa mitume ungali unaendelea. Kwa kuwa ahadi hii, ahadi kama ilivyo kwa wakati huo, kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, hawa walio mbali, wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Bwana, yafumbue macho yetu na utujalie kumuona yule mwanakondoo aliyetolewa. Uliahidi ya kwamba nini? Ya kwamba ungejifunua katika siku za mwisho kama ulivyofanya Sodoma wakati mwana wa Adamu alipokuwa akifunuliwa. Naomba Mungu ya kwamba utajalia hilo sasa. Sisi ni raia wako Bwana. Sisi ni mizabibu yako. Sisi hatustahili. Hatustahili kuomba lolote, bali kama tungewaza juu ya jambo hilo, basi tungekuwa wadogo sana, tungekuwa wasio na faida yoyote. Lakini Bwana, wakati ninapotazama juu kule na kuona kuna mwanakondoo aliyetolewa kwa ajili yangu, kuna mwanakondoo aliyetolewa, basi Mungu hanioni mimi. Yeye anamuona mwanakondoo wangu. Nami ninajua mwanakondoo huyo hana dosari yoyote. Amepokelewa tayari. Sasa Bwana, jalia neno la Mungu lijidhihirishe lenyewe miongoni mwetu usiku wa leo, kusudi imani ya Batimayo huyu aliye hapa ndani, kila mmoja wao, na wanawake wanaotokwa na damu na chochote kile, na akina Simoni Petro, na watu mbalimbali walio humu ndani, walio wahitaji, akina Zakayo mtini, jidhihirishe mwenyewe Bwana, kupitia mwili wa mwanadamu. Jalia neno lako liwe hai miongoni mwetu usiku wa leo, upate kujua na kuona ya kwamba wewe ni Mungu. Najalia kila jicho lililopofuka lifunguliwe lipate kuelewa Bwana, ili kwamba ibada hii kuu ya uponyaji itakapoanza, jalia kila mmoja wao aponywe. Hawa watoto wadogo wote na watu walio na mikongojo na kasoro yoyote walio nayo, wenye fimbo nyeupe, jalia wapate kutembea kutoka hapa kama Batimayo kipofu alivyofanya. Yeye alifumbuliwa macho. Tujalie Baba. Tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa tumeomba. Na sasa kwa uchaji sasa, kwa utulivu, aminini. Sasa kile mimi, huu mchezo mdogo wa kuigiza, kile ulicho, ama ni kweli au si kweli. Na Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa mngemjuaje? Vipi kama mtu fulani angetokea hapa sasa, amevaa joho na ndevu na nywele kama vile wanasanaa wanavyomchora, makovu ya misumari mkononi mwake na damu ikitiririka kutoka usoni mwake? Huyo asingekuwa ni Yesu. La, yeye ameketi mkono wa kuume wa ukuu. Wakati atakapokuja, kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Kwa hiyo, lakini ungemjuaje? Mnafiki yeyote anaweza kujitia rangi jinsi hiyo na kutenda jinsi hiyo, hakika. Lakini utamjuaje? Ni yeye, wakati unapoiona tabia yake, neno lake likidhihirishwa na likifanya vile hasa limefanya daima, ndipo unajua ya kwamba ni yeye. Hiyo ni kweli? Kazi nifanyazo mimi. Sasa unaona, hebu wewe mwenyewe umwamini sasa. Yo, usiache akili yako ilale kama vile watu wasemavyo. Usifanye hivyo, umjii Mungu vivi hivi, unamjia yeye ukiwa na akili nzuri pamoja na neno lake. Unalileta neno mbele yako na kusema, Bwana uliahidi, nimekuomba uyafumbue macho yangu. Jalia imani yangu imsimamishe Bwana Yesu usiku wa leo. Jalia anigeukie na kuniambia kama vile yeye yule mwanamke aliyefanya hivyo miaka mingi iliyopita. Nawe amini kwa moyo wako wote. Sasa umbali ninaweza kuona kwenye wasikilizaji, hakuna mtu hata mmoja ninayemuona ambaye ninamjua. Ninyi nyote ni wageni. Na wakati mwingine mnafikiri ni watu hawa huku mbele ndio tu wanaoupata. La, huko. Sijali mahali ulipo, wewe amini tu. Sijali mahali popote jengoni. Ye anajua wewe ni nani na mahali ulipo. Sasa angalieni kama yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kama imani yako inaweza kumsimamisha kama ya Bartimayo ilivyofanya. Si lazima uwe ombaomba. Haikubidi kupaza sauti kama yeye alivyofanya. Kelele hazikumsimamisha. Yeye hakuzisikia hizo. Imani ndio iliyomsimamisha. Imani yako. Yeye hakusema kelele zako zimekuokoa. Imani yako imekuokoa. Mnaona? Imani yako imekuokoa. Vema. Bwana abarikiwe.
I wonder if that minister sitting there,
sijui kama yule mhuduma na eketi pale, yule ndugu mzee ambaye amekuwa akihubiri kwa muda wa miaka 65 angenipa fadhila. Utafanya hivyo Bwana? Weka mkono wako juu ya mwanamke huyo anayeketi karibu nawe, nao ugonjwa wa moyo utamwacha. Vema, hivyo tu. Unaamini hilo dada? Vema, hivyo tu. Yeye aligusa nini? Sijapata kumuona, bali lilitendeka. Kama unaweza kuamini. Mnaamini sasa? Je, hilo linamtambulisha? Macho yenu yamefumbuliwa? Basi hebu mtazameni, yeye ni wa ajabu, mshindi mkuu. Hakuna kitu, hakuna kanuni za imani, hakuna dhehebu, hakuna mwanasayansi wala chochote kile kinachoweza kumzuia. Yeye ni Mungu. Amina. Nampa changamoto mtu yeyote hapa aamini hilo, ya kwamba yeye yupo sasa. Wangapi waliopata kuiona ile picha ya malaika wa Bwana kwenye gazeti walionayo huko Washington? Yeye amesimama papa hapa kwenye jukwaa hili sasa hivi. Kweli, ninajua yupo hapa. Ninajua. Mimi si mlokole, niko mbali na huo. Ninawaambia ukweli wa maandiko. Aminini, mwone litakalotukia. Hapa, huyu hapa tena. Huyu maskini mama mweusi anayeketi hapo mwisho, akiangalia huku na huku. Kweli anataka fadhila kutoka kwa Mungu. Yeye ni mhudumu, na yeye anamuomba Mungu amsaidie katika huduma yake. Hiyo si ni kweli mama? Inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Sijapata kumuona. Yeye ni mgeni tu kwangu, kadri maskini yule mwanamke mweusi alivyokuwa huko chini Tennessee wakati ule. Kuna mtu mweusi anayeketi pale akikuangalia, kidogo amefurahishwa nayo kupita kiasi. Na niamini mimi kuwa ni mtumishi wa Mungu Bwana, unaamini? Yule mwanamke alikugusa kama vile tu wao walivyofanya, kasema, jipe moyo, si mimi naye kuita, bali ni yeye anaye kuita. Ukiamini hilo kwa moyo wako wote, hicho kisukari kitakuacha. Unaamini hilo? Amina. Vema, basi unaweza kuupokea. Amina. Bwana asifiwe. Jambo ndilo hilo. Yeye aligusa kitu gani? Kamwe hakunigusa, alimgusa yeye. Hapa. Huyu hapa mvulana mdogo mzungu, ameketi hapa akiniangalia. Shauku kubwa moyoni mwake. Kamwe sikukujua, bali unaotafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kweli, wewe. Unaamini hilo? Amini, utaupokea. Unaamini hilo, ewe kijana? Vema, unaweza kuupokea kama utaamini. Huyu hapa maskini mwanamke mdogo huku nyuma kabisa, yeye anaugua. Ni mkono wake wa kushoto. Umevunjika, una kifundo mkono wa kushoto. Katika mkono wake wa kuume, ana uvimbe wa neva na baridi ya bisi. Ataukosa. Bibi Counsel, unaamini kwa moyo wako wote? Unaamini ya kwamba Mungu atafanya? Umeponywa. Yesu Kristo anakufanya mzima. Sijapata kumuona mwanamke huyo wala kusikia habari zake maishani mwangu. Yehova anajua ya kwamba hiyo ni kweli. Amina. Huyu hapa maskini mwanamke mdogo mweusi ameketi hapa. Anaugua matatizo, mambo mengi. Jambo moja, una shida ya macho yako. Sio kwa sababu umevaa miwani, bali macho yako yanaharibika kwa vyovyote vile. Una yabisi kavu. Iwapo hiyo ni kweli, punga mkono wako. Una maumivu kifuani mwako. Hiyo ni kweli? Punga mkono wako. una ugonjwa wa tumbo. Kama hiyo ni kweli, punga mkono wako. Unaamini ya kwamba yeye atakuponya? Unaamini Mungu anaweza kuniambia kwamba wewe ni nani? Edna Gerald. Kama unaamini kwa moyo wako wote, liamini na wewe unaweza kupokea uponyaji wako. Amina. Unaamini yeye ni yule yule jana, leo na hata milele? Vipi kuhusu mwanamke huyu anayeketi hapa mwisho, safu ya pili hapa, akiniangalia moja kwa moja? Ana ugonjwa wa miguu yake. Unaamini ya kwamba Mungu ataiponya miguu yako? Kama unaamini, inua mkono wako. Simjui, sijapata kumuona. Vipi kuhusu mama anayeketi karibu naye? Una nini? Angalia upande huu dada. Unaamini kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu kwa moyo wako wote? Una uvimbe wa neva ambao unakusumbua. Kama hiyo ni kweli, punga mkono wako. Sasa unaweza kuponywa. Mama anayeketi karibu naye, unaamini hilo kwa moyo wako wote? Unaugua pia. Unaamini Mungu anaweza kuniambia shida yako ni nini? Ugonjwa wa figo. Ikiwa hiyo ni kweli, punga mkono wako. Mama anayeketi karibu naye, unaamini? Una ugonjwa wa wasiwasi na wa macho yako. Ikiwa hiyo ni kweli, punga mkono wako. Mama anayeketi karibu naye, unaamini dada? Umetiwa uvuli. Una ugonjwa wa tumbo, ni kansa tumboni. Unaamini Mungu alikuponya? Amina. Mnaamini? Macho yenu yanaweza kufunguka na kuamini ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu? Basi ikiwa mnaamini, simameni kwa miguu yenu na kumkubali yeye na kuamini kwa moyo wenu wote ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele.
Ee
Yesu, ewe mwana wa Daudi, unirehemu. Usinipite, ee mwokozi mpole. Kisikie kilio changu kinyenyekevu. Unapowaita wengine, usinipite. Wewe ni kijito cha faraja yangu yote. Uu zaidi ya maisha kwangu. Na nani duniani mbali na wewe, ama ni nani mbinguni ila wewe? Ni jambo gani lilotukia? Imani yako, kama tu yule omba kipofu, imemwita jukwani. Amina. Mnaamini jambo hilo? No. Hakuna haja ya mstari wa maombi. Ni wangapi wanaamini mmeponywa kwa vyovyote vile? Inua mkono wako. Msifu. Amina. Mmeponywa. Yesu Kristo yuko miongoni mwetu, yeye yule aliyepitia Yeriko, aliyelijua jina la Zakayo, aliyemjua Batimayo. Bwana Yesu yeye yule katika umbo la Roho Mtakatifu yupo hapa usiku wa leo akifanya mambo yale yale aliyofanya, akithibitisha bila kukosea kwamba yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Msiruhusu kanuni za imani na theolojia na vipindi vya baridi viwakabe koo. Muko katika uwepo wa Yesu Kristo ambaye amedhihirishwa miongoni mwenu. Amina. Ninaamini hilo kwa moyo wangu wote. Amina. Kubali uponyaji wako, useme, Bwana asifiwe, ninaukubali. Hebu na tuimbe sifa zake basi. Nampenda, nampenda. Je, mnampenda? Kwani alinipenda kwanza? Mnampenda?
Nampenda.
Mwabuduni sasa katika uwepo wake, najua hana budi kuwa hapa.
Mpenda, kwani alinipenda kwanza. Na kununua wokovu wangu.
Huo ni uponyaji pia. Huo ni sehemu ya wokovu wako. Unafanya hivyo wapi? Pale Kalvari, mtini Kalvari. Mioyo yetu yote.
Nampenda. Nampenda.
Imanisheni kweli, mwabuduni.
Kwani alinipenda kwanza. Na kununua wokovu wangu. Mtini Kalvari.
Lo, hivi hamumpendi? Pianeni mikono na mtu fulani mkisema, Bwana asifiwe. Mkipendana, mnampenda yeye. Geuka tu na upeane mikono na mtu fulani ukisema, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunafuraha kuwa hapa ndugu. Tunafuraha kwamba tuko katika uwepo wa Bwana Yesu. Amina. Amina. Ajabu. No, Paulo alisema, nikiimba ninaimba katika roho. Na tuabudu katika roho tena. Hebu tuimbe katika roho.
Naam. And napenda.
Hallelujah.
Kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu tini kavari.
Lo, hivi hamumpendi? Yes, ni wa ajabu. Imbeni. Lo, wa ajabu, wa ajabu. Yesu kwangu, mshauri, mfalme wa amani, yeye ni Mungu mwenye nguvu. Lo, huniokoa, hunilinda na dhambi zote na aibu. Wa ajabu ni mkombozi wangu, jina lake lisifiwe. Lo, wa ajabu, wa ajabu. Yesu kwangu ndiye mshauri, mfalme wa amani, yeye ni Mungu mwenye nguvu, huniokoa, lo, hunilinda na dhambi zote na aibu. Lo, wa ajabu ni mkombozi wangu, jina lake lisifiwe. Ni jambo gani lingetukia sasa hivi katika uwepo wa Mungu jinsi hii? Wakati mmoja nilikuwa nimepotea, sasa nimepatikana, nikiwa sina hukumu. Yesu hutoa uhuru na wokovu kamili, huniokoa, hunilinda na dhambi zote na aibu. Lo, wa ajabu ni mkombozi wangu, jina lake lisifiwe. Lo, na tuimbe kana kwamba tunalimaanisha. Wa ajabu, wa ajabu. Yesu kwangu, mshauri, mfalme wa amani, yeye ni Mungu mwenye nguvu. Lo, huniokoa, hunilinda, lo, na dhambi zote na aibu. Lo, wa ajabu ni mkombozi wangu, jina lake lisifiwe.
No,
hivi halikufanyii tu jambo fulani, ukusugua kabisa upande wa ndani. Ushirika, lo, ni hisia ya jinsi gani? Nisingeweza kubadilisha hili kwa fedha zote ungaliweza kukusanya chochote kile. Zitupilie mbali, bali unipe Yesu. No, jamani, naam Bwana, ushirika. Lo, ni tamu jinsi gani kutembea katika njia hii ya wasafiri, kiegemea kwenye mkono wa milele. Sijua ya kwamba huyu hapa. Lo, upendo kwa kuonana kwa mara ya kwanza. Kitu fulani ndani yetu kinachoita. Lo, kitu kama nini? Nini? Kifuniko kilichoondolewa kwenye kisima cha chemichemi, kikibubujisha tu maji. Na kadri yanavyobubujika, hivyo yanavyokuwa baridi na matamu. Amina. Lo, yeye ni wa ajabu, sivyo? Ninampenda. Nanyi je? Lo, jamani, hivi hampendani ninyi kwa ninyi? Sasa ninyi nyote wa Methodisti, pianeni mikono na wa Pentekoste, nanyi wa Baptisti, hamwe na urafiki sana. Kama hamwezi kufanya hivyo, hamumpendi. Hiyo ni kweli. Maana wao wanampenda, mnampenda. Yeye alikuchukua wewe na njia zako za kipekee, alifanya hivyo kwa yule mwingine. Kwa hiyo hebu tukubali tu sasa. Lo, hivi Yesu ni wa ajabu. Tunaamini hilo kwa mioyo yetu yote. Lo, na tuimbe tena wimbo huu mzuri wa kale wa kanisa. Nampenda, nampenda. Kamwe siwezi kupata ya kutosha kusema hilo, kwa maana yeye alinipenda kwanza. Yeye alinipenda mimi, maskini mwana wa mlevi mwenye mashaka, aliyepofushwa makusudi, anayependa dhambi, nikiwa kwenye ufukara, naye aliinama chini kwa neema yake. Si kwa na uhusiano wowote na jambo hilo. Yeye alinichagua. Naam, inawezekanaje? Mungu linawezaje kubadilishwa likawa ngano? Inahitaji nguvu za Mungu. Amina. Nampenda. Lo, kidogo na Najisikia kubarikiwa sasa hivi mimi mwenyewe. Najisikia vizuri. Najua yeye yuko hapa. Yeye aliahidi hilo. Yeye yuko hapa miongoni mwetu. Jinsi ninavyompenda. Yeye ni wa ajabu. Inakufanya ujisikie vizuri kujua ya kwamba haitubidi kubahatisha juu yake. Huyu hapa akijitambulisha mwenyewe moja kwa moja katika neno kama vile amefanya daima, ikimfanya kuwa ni yeye, sio kanuni fulani za imani, si kitu fulani cha kubuni, bali Mungu aliye hai mwenyewe. Yeye alijitambulishaje? Si huko chini Sodoma, bali kwa Ibrahimu, na sasa kwa uzao wa Ibrahimu baada yake, inaonyesha sisi ni uzao wa Ibrahimu. Amina. Lo jamani, najisikia vizuri sana sasa hivi.
Nampenda.
Lo, ni manyunyu ya baraka ya jinsi gani?
Nampenda. Kwani ya...
Hebu wazia tu, kabla hujampenda, yeye alikupenda. Bwana Yesu, jalia uponyaji wa watu hawa, Baba, wapate kuponywa kila mmoja wao. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Amina.
Mtini Kalvari.
Loo, na tuvinamishe vichwa vyetu sasa kwa utamu, kwa utulivu. Wajua, sisi ni watoto tu kwa vyovyote vile. Sisi ni watoto wa Mungu. Nilipata kuona jinsi mtoto alivyo huru akiwa karibu na mzazi wake. Mzazi wake anamwangalia. Unaona? Hebu na tuvumishe. Mwona tu amesimama hapa. Nguzo kuu ya moto. Yeye alisema, nimetoka kwa Mungu na rudi kwa Mungu. Yeye alikuwa ile Logos iliyokuwa pamoja na Musa nyikani. Nguzo ya moto. Yeye alikufa pale Kalvari, akafufuka tena. Na wakati Sauli alipokuwa akienda zake Dameski, nguzo hiyo hiyo ya moto ilimwangusha chini, akasema, unani wewe Bwana? Akasema, mimi ni Yesu.
He came from God. He went to God. Identified with us by science.
Alitoka kwa Mungu, akarudi kwa Mungu. Ametambulishwa kwetu kwa thibitisho la kisayansi, kwa thibitisho la kanisa, kwa kila kitu.
Na
akileta kitu kile kile chake, akilitangaza neno lake, yeye ndiye mfasiri. Ingekuwa ni wakati wa kupendeza sana kwake kuja sasa hivi, aangalie huku na huku, na kumwona kila mtu akibadilishwa, akiondoka. Atakuja siku moja. Sasa, tukiwa tumeviinamisha vichwa vyetu, pole pole sana. Kumbukeni ibada asubuhi. Endapo wewe ni mgeni hapa na huna kanisa, hawa wachungaji wazuri wanaiamini injili hii hii, la sivyo wasingenialika hapa. Wamekaribishwa kwenda kanisani mwao. Mwe na ibada nzuri kesho. Usingizi mwema usiku wa leo, kisha mrudi kesho alasiri kwa ajili ya ibada ya uponyaji. Vema. Mungu akubariki ndugu.